fanatici a fanatičky, prišlo to, prečo sme sa dočkali toho dlho sľubovaného. Ja už by som ho normálne nazval, že hosťom v tomto našom podcaste a je ním nikto iný ako náš Adam. Adam, vítaj späť.
Čaute všetci, už som sa nevedel dočkať tejto chvíle.
Tak si sa nevedel dočkať, že si ma minulo nechal normálne v štichu.
No veď vidíš, aj teraz som...
Taká bráňa stiahovať, boh vie, z čoho som ho stiahol, z akej veľmi dôležité práce.
No ale odviedol dobrú prácu, takže ja si myslím, že všetko v poriadku. Ale vidíš, no časovo to nejak nevychádza, v bojových podmienkach sa ti hlásim a podľa mňa bojové podmienky jasne sú zreteľné, keď sa ľudia pozrú na moje výsledky vo fantázii v posledných kolách. Ale o tom sa určite pobavíme.
No o tom sa určite pobavíme, ale tak aby sme sa hneď nebavili pre teba o takej bolačke, tak sa ťa spýtam na zápas medzi Arsenalom a Brightonom.
Ja, ty si tak dobrosrdečný človek, Kovinor.
Tak povedz mi ty, že chceš sa o tom zápase baviť neskôr, alebo to chceš mať rýchlo za sebou?
A tak čak poďme sa, no. Neviem, čo k tomu mám veľmi povedať. No. Podľa mňa výsledok hovorí jasne a myslím si, že výsledok je zaslúžený podľa predvedenej hry. Takže...
Ja už sa ťa asi nejdem ťa trápiť tým, že by som sa ťa spýtal, že či už je rozhodnuté teda o titule. Ja sa obávam, že sa... Ako, ja neviem, no. Jasné, že bohovia futbalu sú nevyspytateľní, ale už si myslím, že sa veľmi nemáme...
Krutý a malicherný sa v tomto hodí, nie?
No znova v tomto prípade asi veruje, no. Ale hej, už je to asi len otázkou času, predsa len zase ako City tam už nemá nejaké zápasy, ktoré by ich zásadne zastavili. Najbližší zápas hrajú doma s Chelsea, ktorá teda akože sa, chcel som povedať, urputne bije o vrch druhej polovice tabulky, ale ani to nie je veľmi urputné. A teraz iba remizovali s Nottinghamom Forest, aj to ešte môžu byť radi, ale no, tak to nebude tento rok titul a ja sa ťa budem na konci sezóny aj pýtať opäť, že či so vstupom času ešte stále si vieš ako keby povedať, že OK, ale keď to trochu prebolí, tak to bude vlastne dobrá sezóna.
A tak ja si myslím, že hej, ale bude dlho trvať, kým to prebolí.
No, ale tak zase je to taký arsenalský koniec, nie?
Ach, vieš čo?
Prepáč, no. Ale tak predtým ste vykresali takú peknú iskierku nádeje s tým Newcastlom. A tak to vyzeralo akože celkom dobre, tých 2-0, aj napriek tomu, že Newcastle bol lepší, no ale teraz ten Brighton, to je mašina. Akože, bohužiaľ, tak tam to nevyšlo. Alebo teda, no doma to nevyšlo a najbližšie, no najbližšie máte Nottingham Forest, ktorý sa tam nejako akože bije, ale už je to asi úplne v rukách Manchesteru City. Ten bohužiaľ, tomu bohužiaľ nakoniec nejakým spôsobom neubližuje to, o čom sme niekoľkokrát polemizovali. A síce, že ešte hrajú stále aj Ligu majstrov, na ktorú sú sústredení, lebo oni normálne akože sú schopní vypnúť De Bruyneho a zapnúť proste Gündogana a je vybavené. Čo je mimochodom, akože teraz prežívame s Gündoganom niečo podobné, ako to bolo v minulej sezóne, asi tak v polovici, keď naozaj Gündogan hral veľa a zrazu začal dávať góly, začal dávať asistencie, čiže asi, že recept pre všetky ostatné týmy, ktoré v najbližších rokoch sa chcú vyrovnať Manchesteru City a mať čo najviac hráčov v kadri a čo najviac kryť platby. No dobre, to nechám bokom. To si necháme po sezóne, ale no, titul vybavený. Už sa asi pozeráme len na 3. 4. miesto a na 17. 16. však.
No, ale tak ešte to bude aj tam zaujímavé, veru. Ale súhlasím s tebou, no. Aj dobre si povedal, že Brighton je mašina, že naozaj dobre hrajú, ale vidíš, Everton im vie dať 5-ku. Ešte aj vonku.
Ale akože toto je, že posledných 5 zápasov, pôjdem odzadu, posledných 5 zápasov Brightonu. Výhra 3-0 na Arsenale, ktorý ešte pred nedávnom bojoval o titul. Predtým prehra doma s Evertonom 5-1. Predtým výhra nad Manchesterom United. Predtým 6-0 výhra nad Wolverhamptonom. Ale pred ňou prehra 3-1 s Nottinghamom Forest. Mm-hmm. To je... Ako Brighton podľa mňa, že keby oni chceli spraviť taký ten ako keby že hollywoodsky záver sezóny, v ktorom ešte, že ešte taký ten idzem, nejdzem postup v tabulke, Tak myslím si, že presne takto by to vyzeralo, ak by si to chceli vymyslieť. A teraz majú o 2 zápasy menej ako Liverpool a zároveň ale majú o 7 bodov menej ako Liverpool, čiže už to nemajú, napríklad to 5. miesto nemajú úplne len vo svojich rukách a hrajú tam skôr o to 6., ktoré teda znamená úplne niečo iné pre pohárovú Európu.
No, akože nie sú úplne ideálnej pozícii, síce majú viacej zápasov, ale musí sa im výrazne dariť. Uvidíme, ako to dopadne. Ja by som im doprial minimálne tú konferenčnú, aj keď je to taká súťaž, že asi si nikto nie je úplne nadšený, ale predsa len je to Európa. Takže za tú sezónu a za tie výkony a za to, že ako dobre sa na nich pozerá celú sezónu, si to podľa mňa by aj zaslúžili. Takže uvidíme, sám som na to zvedavý. A no dobre, ale tuž nahrávame, pozri, 5,5 minúty a ty si sa stále nepochválil tvojim brilantným ťahom dať kapitánsku pásku Wilsonovi, tak poviem podľa mňa na Newcastle.
A tak môžeš ma aj ty pochváliť, nemusím sa aj chváliť. My samozrejme nahrávame, ešte nás čaká, čo sa fantasy kola týka, jeden zápas medzi Brightonom a Newcastlom, takže naozaj ešte veľmi sa môže pohýbať tá momentálna tabulka, ale hej, no mne v tomto kole zrovna celkom idú zelené šípky, aj keď treba povedať, že je to aj s tým, že momentálne na mojej lavičke číha 7-bodový Raya, 6-bodový Olise, 6-bodový Volker a 6-bodový Rico Henry. Čiže ja mám ako úplne takú bubenikovskú lavičku, by som až povedal. Akože mne pomôže trochu to, že Rashford, ktorý nenastúpil, tak pustí práve 6-bodového Oliseho, ale presne včera, keď som pozeral ten zápas Liverpoolu s Leicesterom, tak si hovorím, že 3-0. To by bolo teraz také klopovské, keby mi tam posielal toho Dioga Jotu a miesto 6-bodového Volkera by som mal 1 bod za Dioga Jotu. A hádaj, čo sa stalo na posledných pár minút. No tak presne, toto, ja ináč tieto klopové kroky niekedy ako naozaj nechápem. Neviem, čo sa chystá na to, aby bol Jota rozohraný, ja neviem, na dovolenku alebo na Q. No dobre, to som sa len rozčulil. Ale áno, no, ja som sa potreboval trochu posunúť, tak som to skúsil na toho Wilsona. Ono ja si myslím, že to nebol zase až taký ako super crazy ťah, vidím aj, že veľa ľudí, ktorí majú napríklad na miesto Wilsona Isaka,
to mám ja,
tak to dávali práve jemu a tam tie 2 zápasy Newcastle pri ich palebnej sile momentálnej, podľa mňa to dáva minimálne taký zmysel, ako dať to Haalandovi proti tomu Evertonu, nie?
Ja súhlasím, ale ja som preto dal Isaka, lebo trošku som sa obával minutáže, ktorú dostane Wilson, lebo zápas predtým, v kole predtým bol vôbec prvýkrát, čo ich do základu dalo by dvoch a povedal aj na tlačovke Eddie Howe, že sa mu to páči, keď hrajú obidvaja, ale že pravidlom to vyslovene nebude. Takže som si zvážil, že Isak má podľa mňa väčšiu šancu na ten základ a na viac minút, tak som to dal jemu. Ale tak zatiaľ sa môžu tešiť tí, čo to dali Wilsonovi, uvidíme čo proti tomu Brightonu. Sám som zvedavý na ten zápas. Ale keď si už spomínal, že si to dal na Bubeníkovcov na lavičke, tak ani ja som neostal úplne zahambený. Síce 7-bodový Raja, ktorého tam mám, mi pôjde hrať, pretože Kepa nehral. A to je ináč tiež zaujímavý fakt, že Lampard tam postavil opäť Mendyho. A kto vie, ako to bude do zvyšku sezóny. Čo je zaujímavé aj z hľadiska toho, že Chelsea čaká Double Game Week. Takže ľudia, čo majú Kepu, asi úplne nadšení nebudú. Ale na lavičke mi aj tak ostalo dosť bodov, jednak 6-bodový Olise, ale ešte viac ma troška mrzí 11-bodový Ben Mino. Takže Bubeníkovská lavička uradovala opäť.
Aj. No, budeme to musieť zamiešať v tých posledných kolách, konkrétne v posledných 2. A aj keď teda tých zápasov je tam viac ako jeden na tým, veď ostatne sa bavíme aj o Brightone, ako o týme, ktorý napriek tomu, že ostatné týmy už majú po 2 zápasy, tak Brighton má stále 4. Aj preto sa tých hráčov veľmi nezbavujeme. A aj teraz sú tam nastúpení. Ja som veľmi zvedavý na to, že ako naozaj dopadne teraz ten súboj medzi Newcastlom a Brightonom. Aj preto, že ja vlastne mám z tohto zápasu až 5 hráčov vo svojej základnej zostave a mám zastúpené obidve obrany. A mám tam toho momentálne jednobodového Trippiera, v bráne mám 6-bodového Steela, ale hlavne momentálnu hviezdu tohto Game Weeku, 17-bodového Estupiniana, ktorý teda naozaj sa predvedol v tom zápase proti Arsenalu a To ešte treba povedať, že ak sa nemýlim, tak Estupiňan si tam ešte vybral aj žltú kartu. Teraz si to ešte pozriem. Nie, mýlil som sa. Vybral si tam žltú kartu, čiže bez tej žltej karty by to mohlo byť ešte kľudne viac. Ale nejak sa mi nechce veriť tomu, že by ako s Newcastlom a ešte vonku uhrali len tak ako jednoducho čisté konto, tak som veľmi zvedavý. Ale keďže tam máme z toho druhého týmu Trippiera, tak verím, že by sa kľudne mohlo podariť to, že aspoň jeden z tých týmov by udržal nulu, ale veď ostatne uvidíme. Mimochodom, ako ty budeš tento zápas?
No,
že tento Brighton ako na hojdačke, Newcastle, ktorý bojuje o istotu v Lige majstrov, ako to môže dopadnúť?
No to som sám zvedavý, pretože naozaj môže hoci ako dopadnúť, aby som sa úplne nečudoval možno ani remíze 0-0. Čo by mi ako tak aj vyhovovalo, pretože ja mám okrem Estupiňana s Trippierom ešte aj Botmana z Newcastle, ale na druhej strane mám presne Izaka kapitána ešte mi tomu v zálohe, takže aj tak nejaké body budem mať, tak dúfam, že čo najviac, ale ak by som si mal tipnúť, ja neviem, čo, tak 1-2. Ja si myslím, že Brighton bude taký nahecovaný po tejto výhre nad Arsenalom a že budú chcieť ešte urvať tú Európu, že normálne prekvapia Newcastle.
OK, zaujímavé. A uvidíme, ja vlastne si neviem priznať nejaký výsledok, ktorý by ma teraz prekvapil. Remiza by ma prekvapila najmenej. Ale akože viem si predstaviť aj, že naozaj ten Newcastle doma zaberie, viem si predstaviť aj, že ten Brighton, keď je schopný vyhrať 3-0 a ak dúfam, že sa na mňa nenahnevaš, ale poľahky vyhrať 3-0 na Arsenale, tak ja neviem, ja akože si myslím, že kľudne by mohol aj Brighton vyhrať, ale toto je ináč tá krása tej tohto ročnej ligy, lebo naozaj vidíme veľmi vyrovnané výkony tímov, aj to, aká je to hojdačka pri niektorých a napriek tomu sú hore alebo dolu, tak nám z tej sezóny robí niečo naozaj napínavé a že už to nie je tak ako niektoré sezóny, že sme mali už od polovice za sezóny jasne vykryštalizovanú top 4 a jasne vykryštalizovaných 3-4 najslabších a podobne, tak to je super. A vôbec nič nie je jasné ani v našej fantasy lige, tam síce top 3 momentálne sa zatiaľ v tomto kole až tak nehýbe a ohrozuje ich až zozadu náš už dobrý známy a často na popredných priečkach nachádzajúci sa Maťo Suchanek, ktorý má v tejto chvíli 96 bodov z tohto gameweeku, čo je, keď sa len tak akože očami prebehnem top 20, tak momentálne najlepší výkon, ale na vrchu stále máme dvoch fanúšikov Manchester United, Dariusa Leška a Pala Saba. Boh vie, koľko by som musel teraz listovať, kým by som našiel nejakého fanúšika Arsenalu, ale ostatne to nebudeme sa tu zase na takéto hrať. Poďme sa pozrieť, že čo ešte spraviť na to, aby sme trošku poskočili v tých našich ligách, lebo posledné dve kola nás čakajú, ale tie kola nie sú obyčajné, sú tam nejaké double game weeky, tie len spomeniem a vrhneme sa na to, že kto môže byť zaujímavý a čo nám hovorí aj to posledné kolo o tom, že čo sú najhorúcejšie prospekty. Double Game Week v tom kole 37 majú 4 týmy a z toho minimálne 3 sú také, že je veľká šanca, že máte minimálne jedného hráča z nich. Začnem možno, ak sa na mňa nikto nenahneva, tým najmenej zaujímavejším týmom. Chelsea má Double Game Week, ale oba zápasy má vonku a oba zápasy má v Manchestri, takže asi nemusím ani hovoriť, že ktoré sú to týmy, tak to bude pre Chelsea, myslím si, a zároveň kvôli jednému z tých zápasov verím, že veľmi náročné. Brighton bude mať super zvláštny double game week, lebo Brighton bude hrať dva zápasy doma a jeden s posledným a druhý s prvým. Mm. Takže to bude naozaj že veľmi zaujímavé, ako si vybrať naozaj hráčov Brightonu, ak napríklad ešte máte na nich nejaký priestor a máte napríklad iba dvoch, čo ja by som trochu odporúčal. Manchester United bude mať Bournemouth vonku a Chelsea doma, tak to môže byť celkom priateľné. A pri Manchester City tam je otázka, že čo je vlastne pre nich ťažký zápas. Typoval by som, že domáci zápas Chelsea ťažký nebude. Ten vonku na Brightone môže byť náročnejší, ale tam v týchto zápasoch vlastne im stačí pozbierať už len pár bodov a je to vybavená vec. No ale poďme si povedať naozaj, že nejakých hráčov, ktorí sú takí, že nie sú na čele akože rebríčka tých najkupovanejších momentálne najväčších transferov a podobne, lebo by sme sa tu zase mohli do nekonečna rozprávať o nejakých Mitomoch a McAllisteroch a podobne. Už sa ani nemôžeme baviť o Rashfordovi, lebo ten je, alebo teda môžeme, ale momentálne musí byť 25% na šanca, že bude hrať a ja si myslím, že špeciálne ak je už naspäť aj Facundo Pelistri a ak sa už trošku aspoň rozhoráva ten Sancho do takej tej prevádzkovej teploty, takže to ten hack konečne prestane riskovať. No ale poďme si povedať nejakých hráčov, ktorí úplne sú takí, že keď teraz veľmi zalovíš v hlave, takže by mohli byť pre tých, ktorí potrebujú spraviť niečo šialené, aby sa možno vyšvihli na vrch tabulky.
A ja si ostanem v tom Manchester United. Mne sa celkom Bruno pozdáva, že to by mohol byť vlastne prémiový hráč stále, ktorý by pre tých ľudí, ktorí sú vzadu, bol veľmi riskantnou, ale potenciálne veľmi dobrou voľbou aj na kapitána a že ak naozaj potrebujete robiť, ako si ty povedal, niečo šialené, tak si myslím, že toto by nemusel byť úplne zlý výstrel a kľudne by som sa aj tam pozeral. Prípadne, áno, McAllistera teraz berú ľudia klasicky, ale nemyslím si, že bude veľmi často kapitánskou voľbou a kľudne môže zabodovať poriadne, čiže aj on by mohol byť taký ten kapitánsky differential. Takže mňa títo dvaja hráči celkom zaujali. Tam do Chelsea by som naozaj nešiel, jednak ťažké zápasy, jednak Chelsea nemá formu a k tomu všetkému
ani trénera.
A k tomu všetkému vlastne nevieš ani koho by si zobral, vieš, keby si to chcel na jedného hráča z nich proste staviť. Často to mení, nikto tam nie je úplne istý. Sterlingovi teraz vyšiel zápas, ale vieme, že to môže mať veľmi krátkeho trvania. Takže je to také. U City sa troška bojím, že tým, že žiaľ majú ten ligový titul už tak povediať z kapse, tak či neuprednostnia ďalšie súťaže, teda FA Cup a Ligu majstrov a možno nejaké z najväčších hviezd typu Haaland aj pošetria a tým pádom aj u nich je trochu riziko, že koho zobrať, kto bude hrať a ako veľmi budú chcieť ešte nejak rozdrtiť tých súperov.
Tak práve z tohto dôvodu, tak ja začnem tým City, ktorým City teraz skončil, tak z tohto dôvodu, a teraz nepoviem úplne až tak šialenú vec, ale myslím si, že do tejto rubriky by sme ju mali zaradiť. Tak ten Ilkay Gündoğan teraz, samozrejme si ľudia hovoria, že OK, tohto by bolo treba brať, keď chcem niečo spraviť, lebo má fazónu. Samozrejme niektorí začnú mať taký ten jumping on bandwagon syndrom, že aj teraz všetci sa zblázníme a on prestane bodovať alebo hrať. Každopádne ale treba povedať, že je to hráč, ktorý my už si pamätáme z minulej sezóny, že keď začne nastupovať, tak on vie proste to tvoriť. Stavia sa na štandardné situácie a naozaj akože vie dať nejakú kľúčovú nahrávku alebo aj gól. Z posledných dvoch zápasov má 32 bodov. Z posledných dvoch zápasov. A naozaj, že ten posledný zápas to bol pre neho 19 bodový. A mal tam, ešte raz si to otvorím, mal tam 2 góly, 1 asistenciu, 3 bonusové body, naozaj čisté konto ešte navyše ako záložník. Čiže naozaj výborný výkon, predtým proti Lícu tiež vyhrali 2-1, z toho obidva góly dal on. Takže Ilkay Gündoğan môže byť zaujímavý. 7,4 milióna nie je málo, ale napríklad miesto toho Rashforda môže byť zaujímavé a momentálne ten jeho ownership je menej ako 4,5%. Čiže rozhodne akože spĺňa to tú kategóriu toho, že šialeného, ale niečo chceš spraviť. Šialené, ale niečo chceš spraviť môže byť aj Riyad Mahrez. Opäť nie úplne ojedinelé meno, ktoré by sme nikdy nespomenuli, ale 6,5% ownership v posledných dvoch zápasoch dohromady 16 bodov, alebo ak chcete v posledných troch zápasoch 32. Naozaj naposledy sa mu stalo ešte v 33. kole proti Arsenalu, že nemal žiadny bodový return. Takže môže byť zaujímavý, môže hrať s veľkou pravdepodobnosťou. Ja by som typoval, že skôr toho Bernarda si pošetri Guardiola na Ligu majstrov. Ale poďme inde. Pôjdem do toho Brightonu, lebo tak samozrejme Brighton je zaujímavý tým, že tam nie je double game week len v tom nasledujúcom kole, ale to je Alebo teda no, hej, je tam double game week iba v nasledujúcom kole, lebo vlastne ja som zahrátal toho, do toho aj ten zápas, ktorý majú ešte teraz v rámci 36. kola. A potom je tam ešte ten 38. kolo, ktoré je síce vonku na Aston Villa, ale ja mám taký pocit, že stále ako s Brightonom môžeme rátať ako s lepšie hrajúcim, alebo s týmom s lepšou formou ako je Aston Villa. No a teraz, mnohí ľudia potrebujú nahradzať Soliho Marcha, ak sa im to ešte tak nepodarilo, lebo ten má hamstring, takže ten, ja by som typoval, že March si už nejak extra nezahrá. Hlavne tam má toho dosť, naozaj, že na lavičke De Zerbi a nebojí sa to použiť, ak by som takúto thrillerovú terminológiu použil. A tak ja poviem, že keď do obrany, tak ten Lewis Dunk je zaujímavý a momentálne je ledva cez 8% ownership, ale je po Estupiňanovi druhým najlepšie bodujúcim obrancom. A toto sa ti bude páčiť, čo poviem, lebo už sme to niekoľkokrát povedali zo srandy a ty to občas tak akože spomeneš, že differential. Idem povedať Dannyho Welbecka. No. Samozrejme, lebo Danny Welbeck má 87 bodov v tejto sezóne. Samozrejme, na útočníka to nie je nejaké, že super hviezdne. Akože not great, not terrible, ako sa hovorí. Ale naozaj, on akože keď nastúpi okolo seba s hráčmi, ako je McAllister, Gross, Mitoma a títo, akože títo mladí, že Enciso alebo Evan Ferguson, tak to je naozaj, akože to môže byť veľká paráda. Ten Evan Ferguson mimochodom tiež by som povedal, že je celkom zaujímavý, aj keď v tých posledných zápasoch neboduje tak ako kolo toho, ja neviem, 29. kola, ale bolo ho proti Arsenalu vidieť, ale ja by som skôr išiel, tak ako som vravel. No a akože za United, akože ten Luke Shaw je stále taký, že síce on nemá malý ownership, to je 18,3%, ale teraz vyzerá to tak, že sa vrátil Varane. Takže Luke Shaw hrá zase na ľavo, čiže zase o niečo väčšia šanca, že k nejakému tomu čistému kontu napríklad môže pridať s väčšou pravdepodobnosťou nejakú tú asistenciu. Ale no tak... Antony.
Ale tak v poslednej dobe celkom boduje, nie?
Akože bodoval v 31. a 36. tak akože viac, medzi tým sú to tie dvojbodové. On je Antony, je problém v tom, že Antonyho keď máš, tak ty radšej nechceš pozerať ten zápas.
Hej,
lebo ten normálne šlak trafí, čo ten chlap je schopný akože prepaliť, ale teraz keď tam nebude Rashford, tak jednoducho proste to nepôjde ináč akože cez Antonyho pôjdu tie lopty. Možno ak by som si bol istý, čo si ale nie som, že by mohol Pelistri nastúpiť od začiatku, tak ja by som normálne išiel do toho Pelistriho, lebo on je, akože on naozaj, že na to, aký krátky čas strávi on za sezónu na ihrisku, tak on to pomerne veľa gólov. Čo je akože celkom cool, aj teraz bolo vidieť, teraz sa mi veľmi páčilo proti tomu Wolverhamptonu, že on nastúpil vlastne ako keby ku koncu zápasu a dostal sa do jednej akcie, tak stej nebol gol, dostal sa do druhej akcie a mohol do oveľa výhodnejšej pozície nahrávať Weghorstovi na gol. Ale Pelistri je dosť inteligentný hráč už v dnešnej dobe, lebo to vyhodnotil, že to radšej pôjdem do riskantnej kľúčky a budem zakončovať sám, ako by som mal pripraviť Manchester United do gol. Tak aj ten Pelistri by mohol byť zaujímavý differential, ale tam samozrejme to nie je isté. No
a čo hovoríš na tú moju, moju taktiku, že Bruno by nemusel byť zlý differential aj na kapitána, že pre ľudí, čo už fakt, že musia riskovať.
No akože, len teraz rozmýšľam, že komu by Bruno pomohol. Že vieš, že v akej situácii musíš byť na to, aby si bral Bruna. Akože okej, on je o pol milióna lacnejší, ako keď začínal na začiatku sezóny. Hej, že už nemá 10 mega, ale 9,5. Ale to je stále veľa. A podľa mňa, že tí ľudia, ktorí v posledných 10 kolách dávali wildcard, tak sa snažili podľa mňa, že našupovať napríklad, že Haalanda, Kanea a ešte nejakého prémiového záložníka naraz. V poslednej dobe mohli vymieňať medzi De Bruynem a Salahom. Možno Kanea vymenili za nejakého lacnejšieho útočníka, ale podľa mňa, ak to ľudia robili, tak to väčšinou robili aj tak preto, aby si zobrali, ja neviem, nejakého Trenta a podobného. Tak ja rozmýšľam, že ty by si musel byť v stave, kedy buď ešte stále máš wildcard, čo ak niekto máte, tak prosím vás už ako nestrečkujte. Máme posledné dve kola. Alebo chceš vymeniť prémiového záložníka za Bruna, Čo teraz, ako si neviem predstaviť, čo? Že máš De Bruyneho a vymeníš ho za Bruna? Možno, ale je to také akože riskantné.
Je to riskantné.
Salaha nevymeníš teraz asi za Bruna.
Hej.
Alebo máš viac prestupov, alebo máš v banku akože nejaké 4 milióny navyše. Čo si neviem predstaviť teraz.
No ja by som presne toho De Bruyneho, že takto, bavíme sa o hráčoch, ktorí naozaj, že idú hoba alebo trop, proste all in, tak by som rozmýšľal tak, že spravím Bruno za De Bruyneho, dúfam, že De Bruyne bude hrať v Lige majstrov a že ho už bude šetriť na ligu a že Bruno bude bodovať. Že to mi môže ako tak zachrániť sezónu, je to obrovský risk, je to naozaj ten last push, ako sa hovorí, ale viem si predstaviť takéto zmýšľanie, že by na toto stavili ľudia.
No neviem. Akože môže byť, ale to, je to naozaj, že musíš mať toho De Bruyneho. A vieš, že ty keď máš De Bruyneho, tak ja viem, že teraz je tam tá Liga majstrov, ale nechce sa ti ho akože dávať preč, lebo vieš, že keď ho tam dá, ja neviem, teraz tých dvoch zápasov na jeden, tak on je schopný nahrať 14 bodov bez problémov. A vybavená vec, lebo predsa len ešte akože istotu tej ligy nemajú, aj keď môžu byť pomerne sebavedomí, ale akože na istotu ešte treba dať aspoň jeden poriadny víťazný zápas, no tak neviem, no akože, ne, hej, okej, dáva zmysel, ale ako nechceš De Bruyneho vymieňať pred double game weekom.
No nechceš a hlavne to určite neodporúčam ľuďom, čo sú spokojní celkom so svojimi výsledkami v liga, chcú si ich už udržať.
Pozrime sa ešte k hráčom, ktorí sú momentálne najviac kupovaní a nie sú s týmov, ktoré idú mať double game week. Napríklad veľmi zaujímavé je, že ešte viac nákupov pre týmto kolom ako napríklad Estupiňan alebo Callum Wilson alebo Alexis McAllister. Na štvrtom mieste najkupovanejší je Eberechi Eze, ktorého čakajú posledné dva zápasy celkom zaujímavé s Fulhamom a s Nottinghamom Forest. Aj keď teda pravdepodobne veľmi silný vplyv má na to práve to, že v tom poslednom zápase s Bournemouthom vlastne Eze vybavil všetko, čo bolo treba vidieť. Bolo to 2-0 pre Bournemouth, Eze dal 2 góly, ako taký záložník si zobral čisté konto, 3 bonusové body, takže úplná pohodička. Takže toto je možno taký akože menší bandwagon. A potom medzi najkupovanejšími hráčmi máme napríklad aj spomínaného Calluma Wilsona, ale tak to nie je až také prekvapivé. Dokonca v top 15 najkupovanejších hráčov je Anthony Martial. Čo, akože okej, okay, zaujímavé. Toto je čistý bandwagon, lebo on mal, že od 30. kola, alebo od 33. ti prečítam jeho body, že 1, 1, 2, 1 a teraz 8 proti Wolverhamptonu, lebo dal gól. Tak neviem, ale tak sú tam zápasy, akože Bournemouth, Chelsea, Fulham, teoreticky by sa niečo mohlo stať. Ale potom z tých takých, čo hrajú iba jedno kolo, tak je, samozrejme vysoko je Alexander Arnold, vysoko je Salah, vysoko je napríklad aj Ben White alebo Odegaard, čo je zaujímavý ťah podľa mňa v tejto fáze sezóny, kedy ten Arsenal môže kľudne byť akože príliš demotivovaný, ale môže byť zaujímavé. A pomerne vysoko je aj napríklad Isak, ale zo pár tisíc ľudí akože zobralo aj toho Sterlinga, no, čo mi príde. Ale to už akože asi by som nedával ako odporúčanie, lebo Chelsea má fantastický záver sezóny. Manchester City, Manchester United, Newcastle. To si myslím, že akože keby, ako je tá povedačka, že na post toho aj Heisel padne? Sa mi páči, že som sa zastavil pri posratého, ale pri Heisel nie.
No.
Sorry.
Ale presne ako si vral, že možno keby mali trénera na lavičke, tak to aj riskneš, vieš. Ale takto. Poďme sa už teraz
dobre, a počujem, a poďme k tomu, lebo už to vyzerá ako vybavená vec, že do Chelsea ide Pochettino. Tak ja som sa ťa chcel spýtať, že čo si myslíš o tomto?
Vieš čo, podľa mňa po tej sezóne, akú mali a podľa mien, ktoré by teoreticky mohli byť k dispozícii, si myslím, že je to asi najlepšia voľba. Myslím si, že Pochettino je typ trénera, ktorý dokáže spraviť z týmu fungujúci proste manšaft. A Tottenham mu vyčítali, že tam nedoniesol trofeje, ale podľa mňa Chelsea v prvom rade hlavne potrebuje teraz sa aspoň vrátiť do nejakej normálnej medze, že sú tímom, ktorý vôbec má šancu o tie trofeje bojovať, lebo táto sezóna bola niečím katastrofálnym a myslím si, že Pochettino tam dokáže proste spraviť nejaký základ, na základe ktorého sa budú chcieť môcť odpichnúť. A kto vie, možno ak to bude fungovať, tak práve v Chelsea možno aj on konečne dosiahne tie úspechy, ktoré sa mu v tom Tottenhame nepodarilo. A ja som podľa mňa zo strany Chelsea dobrý krok. Uvidíme samozrejme, že do akej miery tam bude si môcť on diktovať veci a do akej miery mu tam budú kupovať hráčov ako na blšom trhu a očakávať od neho, že s nimi niečo spraví. Takže som zaujímavý, som zvedavý, že ako to dopadne, ale ja mám Pochettina v celku rád a samozrejme dúfam, že mu tam nepôjde, ale myslím si, že dobrý krok.
No dobrá, no tak ja ti poviem trénerov, ktorí buď sú dostupní, alebo čisto teoreticky by mohli byť dostupní, lebo bude na nich ako keby polovačka a Bailey si ich môže dovoliť. A ty mi povieš, že či ti príde stále Pochettino lepší výber. Tak úplne akože prvý typ samozrejme musí byť Julian Nagelsmann. A Pochettino lepší výber?
Nagelsmanna mám tiež rád. A o ňom sa aj hovorilo, nie? Cez zimu, že...
Áno, hovorilo sa, ale v jednej chvíli akože veľmi rýchlo prišla správa po začiatku nejakých údajných rokovaní, menej formálnych, že sa Nagelsmann rozhodol, že nebude v tomto pokračovať. Ja som niekde čítal aj ten dôvod, ale teraz si to narýchlo nespomeniem, ale ako keby, že malo to údajne, naozaj berte ma s rezervou, mať niečo s tým, že sa mu úplne ako keby to prerozdelenie toho, že kto rozhoduje, kto má aké veľké slovo pri prestupoch, že sa mu to nemalo páčiť. Ale keby to šlo, tak Nagelsmann, ja neviem, ja mám taký pocit, že trošku lepšia voľba ako Pochettino.
Má podľa mňa, že vyšší strop, že možno ak by všetko do seba zaklaplo, tak by vedel proste spraviť z Chelsea dominantnejší klub. Zároveň si myslím, že Pochettino je väčšia stavka na istotu. Vieš, že to proste dá do poriadku ten bordel.
Hej, akože, no, ja neviem. Ja som, bol som pár týždňov dozadu v futbalovej neštandardke, čau te, babi. A tam sme sa o tomto bavili a ja som si hovoril, že, nahlas som hovoril, že ako v tej Chelsea treba teraz, že tvrdú ruku niekoho, kto naozaj akože buchne po stole, možno aj pred nejakým tým funkcionárom a akože nenechá si skakať po hlave. A ja z toho, čo si pamätáme, Pochettina z toho, ako napríklad nezvládal úplne tú rovnováhu s Danielom Livim a potom nezvládal ako keby ukočírovať ani hviezdy, ktoré mal na ihrisku v Paríži. Tak akože ja si myslím, že nie je veľa indícií, ktoré by hovorili, že Pochettino si dokáže spraviť poriadok. Hej, ale neviem, ako otázka je, že či vôbec ako v tom klube tá funkcionárska sorta, že či vôbec má záujem komukoľvek, kto tam príde, ako nechať priestor, robiť si poriadok, ale mi príde, že Pochettino ako keby, že nie je ten klasický zametač, hej, že viac by som to očakoval od nejakého, ja neviem, že keby tam zobrali Ancelottiho, ktorý nie je samozrejme dostupný určite v tejto chvíli, alebo nejakého proste Zidana, alebo niekoho, komu si nemôžeš dovoliť proste skákať po hlave, neviem.
To nie, ale zároveň ukázal, že je schopný prinášať výsledky aj v týme, ktorý neúplne dobre funguje a že proste minimálne tú Európu ti zahrá. Vieš, aj v Tottenhame, ktorý bol podľa mňa slabší, než je teraz výrazne, kvalitatívne, čo sa týka kádra, tak dokázal proste ich držať hore. Raz naozaj im tesne ušiel titul aj v lige a veľmi tesne aj v Lige majstrov. A vravím, podľa mňa to bol slabší tým, slabší Tottenham. A aj v tom Paríži, akože nebolo to ideálne, aj tí hráči, proste ich ega, to naozaj ukázalo sa, že to je veľká výzva pre viacerých trénerov, ale tie výsledky mali nie také, ako sa očakávalo, teda nedoniesol Ligu majstrov, ale to zatiaľ tam nedoniesol nikto, čiže minimálne si myslím, že dokáže Chelsea vrátiť aspoň na tie na tie miesta, ktoré potrebuje Chelsea už len na to, aby to im finančne dávalo zmysel. a potom možno nejaký ďalší tréner, ktorý ich privedie opäť k nejakým titulom.
No, uvidíme, uvidíme. Chcel som ti dať ešte ďalších na výber, tak ešte tréneri, o ktorých sa rozprávalo. A nebudem sa ťa pýtať na zotrvanie Franka Lamparda, hej, lebo ja si myslím, že tam ako... Tam ani bookmakeri tomu veria momentálne, podľa momentálnych kurzov, o polovicu menej, akože by mohli dotiahnuť Joseho Mourinha. Hej. Čo si myslím, že samo hovorí o sebe, že on teraz si myslím, že aj z vlastnej, aj z vôle momentálneho svojho klubu je prikovaný v tom Ríme. Ale hovorilo sa o Vincentovi Kompanym s celkom dobrým kurzom. Či príliš skoro už vie, že nespraví túto chybu do veľkého klubu?
A akože tá sezóna v Burnley bola parádna a určite by ho to podľa mňa lákalo, ale akože podľa mňa, ak by mu prišla ponuka, že ak by to nevyšlo s tým Pochettinom, tak Kompany to zoberie, ale si myslím, že ešte by mohol skúsiť presne v takomto klube ešte nejakú sezónu, dve, aby sa oťukal a možno potom. Ale z Kompanyho môže byť do budúcna veľmi zaujímavý tréner. Akože on bol aj líder proste v City ešte ako hráč. Vyzerá, že naozaj vie o futbale dosť, takže ja som na ňo zvedavý, no. Do budúcna.
Podobne, podobne. Veľmi vysoko bol aj Ruben Amorim, aj keď tam neviem, no, že, či si povedať, že to je lepší nápad ako Pochettino, ak ten Nagelsmann je taký otázny. A samozrejme, hovorilo sa aj o Luisovi Enriquem, o ktorom vieme, že to už nie je šanca. Akože určite, a že už nejaký čas. Ale keby čisto teoreticky to nebol Pochettino, ale Enrique, čo by si na to povedal? Je to moc akože risk, alebo by si skôr veril tej jeho víťaznej mentalite a skúsenosti s tým, ako sa veľké týmy trénujú?
Ja by som si osobne z nich dvoch vybral skôr Pochettina. A neviem, Enrique mi prišiel, že z veľmi dobrých tímov nedokázal vyždímať to, čo by bolo potrebné. A neviem, akože mňa úplne on trénersky až tak nepresvedčil. Má samozrejme úspechy, dobré aj všetko, ale má aj podľa mňa dosť veľké faily v kariére. Takže neviem, neviem. Dalo by sa povedať, že sú na tom nejak podobne. Ale ak by som sa mal naozaj že prikloniť, tak asi skôr k Pochettinovi.
OK. No dobre, ďalšia veľmi dôležitá vec. Už máme prvého najisto vypadávajúceho a bohužiaľ po dlhých rokoch opustil ligu Southampton. No a ja neviem, akože mne z toho trošku je smutno, pre mňa Southampton vždy bol ako keby sympatický, ale naozaj celá tá sezóna nehovorila nič v prospech toho, že by sa mohli zachrániť a určite skončia na poslednom mieste, tam už ako keby neviem, čo by sa muselo stať. Skôr tie ostatné miesta sú také otázne, ale moja otázka možno na teba by teraz mohla byť, že určite, keď takéto týmy zostupujú a majú vo svojom strede hráčov, ktorí by si zahrali možno aj že v základoch iných tímov v Premier League, tak samozrejme otázka na stole je tá, že čo sú tí hráči, po ktorých určite pôjdu kluby a možno, že či ty máš nejaký typ, že OK, v Southamptone tento James Ward-Prowse by sa hodil nejakému klubu, alebo že ja by som ho určite bral a tak ďalej, tak neviem, ktorí hráči podľa teba?
Vieš čo, zo Southamptonu myslím, akože James Ward-Prowse je kvalitný záložník a kvalitný hráč. Neviem, či úplne si viem predstaviť tým momentálny v Premier League, že ktorý potrebuje. Skôr by som sa pozeral, že zo Sunderlandu môžu výrazne posilňovať týmy, ktoré idú hore a z Championship túto sezónu. A to je ináč tiež zaujímavé, že sa už vlastne dozvieme dnes večer, že či sa to Sunderlandu podarí po niekoľkých sezónach veľkej krízy. Hrajú teraz v finále.
Áno, ty si ja pred chvíľou povedal, že posilňovať sa môžu zo Sunderlandu, nie zo Southamptonu, ale to som si povedal, že to je nejaký spomienkový optimizmus.
Tak nie, už som to mal asi v hlave prehodené, no.
Hej.
Takže možno skôr tam. A kto tam je ešte taký? No Theo Walcott už podľa mňa nič.
No, ja si myslím, že najzaujímavejší prospekt v Southamptone môže byť Romeo Lavia. Bývalý ako keby kmeňový hráč City. A ja si myslím, že on bol jeden z tých ako keby lepších v tejto sezóne, keď zrovna nebol zranený. Čo nebolo.
Mne sa aj ten Armel bol ako čapáčil z začiatku sezóny, len ten bol potom nejak zranený väčšinu z nej, takže kto vie čo s ním, ale sa mi pozdával, ako hral tých pár zápasov zo začiatku. To isté platí z minulej sezóny o Livramentovi. Ten tiež túto sezónu veľa nepredviedol kvôli zraneniam. Vlastne neviem, či vôbec odohral niečo. A takže uvidíme, ako ten na tom bude zdravotne, ale ukazoval minulú sezónu, že niečo v ňom môže byť. A to je asi za mňa tak celkom všetko. A skôr som zvedavý, že keď ten Leicester vypadne, tak stáde podľa mňa bude veľký exodus hráčov. A či už Dewsbury Hall, Madison alebo Harvey Barnes, tak tí podľa mňa nebudú dlho. Tielemans bez angažmánu. Takže na to som tiež zvedavý, že ako toto dopadne. Vardy si myslím, že tam ostane, aj ak vypadnú. Tam on vo svojom veku už podľa mňa veľmi nemá čo.
A tak Vardy hlavne povedal už dve sezóny dozadu, že Leicester ho zobral, keď ho nikto iný nechcel a on teda Leicester za žiadnych okolností akože nechá v štychu, čiže ja si myslím, že Vardy už si to tam proste dohrá na klubovú legendu a tam to skončí.
Hej. No a uvidíme, že kto ďalej, že kto komu ostane ten čierny
a ty už rovno takto ten Leicester si odpísal, hej?
Hej, akože potom, čo som videl aj proti Liverpoolu, tak za mňa sú hotoví. Tam nie je obrana. No,
ja som videl taký, chcel som povedať nemiestny, ale podľa mňa to bol veľmi dobrý vlastne for, že písal niekto na Twitteri a to nám poslala naša kolegyňa Kika, že niekto písal na Twitteri, že Jordan Henderson sa v zápase proti Leicesteru pokúsil 5-krát o dribbling a 4-krát bol úspešný a že to by malo byť automatické vypadnutie z ligy. to ma tak ako veľmi pobavilo, ale hej no, s Leicesterom to nevyzerá vôbec dobre. A pričom pri Leicesteri, akože keď by sme sa bavili, ešte sa nemusíme baviť, ale keď by sme sa bavili o tom, že ktorí hráči odtiaľ môžu byť zaujímaví, tak mne nenapadá jediný hráč z obrany. Tam akože naozaj a tam môžeme hľadať ten problém. A myslím si, že to isté by platilo napríklad v prípade Leedsu. Oveľa menej z Evertonu. Hej, tam si viem predstaviť, že niektorí tí hráči zobraní by mohli byť zaujímaví. Ale naozaj tieto týmy, že Leeds a Leicester a Southampton, to sú týmy, kde ja neviem, že či by si niekto z Premier League zobral do svojho, akože s prospektom, že tento bude v základe hrávať, nejakého obrancu. A to je možno ako keby také kľúčové, čo môže rozhodnúť v konečnom dôsledku o tom, ako tá sezóna dopadne. No ale ešte kým sa dostaneme k tomu, že čo sa bude hrať, tak samozrejme posledná otázka, lebo som tak naznačil, že zaujímavejší boj ako o titul, pochopiteľne. Môže byť teraz naozaj o to tretie, štvrté miesto, lebo tam ešte stále sa uchádza predovšetkým 5 tímov. Newcastle tým, že zakopol s Arsenalom, tak si trochu skomplikoval tú svoju situáciu v tabulke, že už nemá taký náskok pred Manchester United, ako má, ale momentálne teda Newcastle 35 zápasov 66 bodov, Manchester United to isté, ale samozrejme o dosť horšie skóre. A Liverpool má o zápas viac, ale má 65, hej, čiže tam a hlavne má výbornú šnúru v poslednej dobe. A včera som mimochodom počas zápasu som pozeral štatistiku, že Liverpoolu sa naposledy to, že by prehral zápas, ktorý sa hrá v máji, stalo v roku 2018, čo teda už hodná doba, čiže tie závery sezón naozaj Liverpool vie mať dobre, no tak koho tam vidíš?
No, je to zapeklitá situácia celkom. Ja tomu Liverpoolu ešte verím, že to dajú. A trošku sa obávam, lebo im to celkom prajem, že Newcastle dostane toho čierneho Petra, pretože nie sú to úplne jednoduché zápasy, ktoré ich čakajú. A podľa mňa aj ten Brighton, ako som hovoril, ich potrápi veľmi. Chelsea tiež vonku, na Chelsea to nebude jednoduchý zápas. A doma Leicester, no uvidíme, tí budú bojovať ako levy o záchranu. Takže ja som zvedavý, no ale myslím si, že Liverpool to dá ešte, že tí pôjdu teraz dva zápasy víťazstva a Newcastle s Manchesterom uvidíme. Medzi nimi sa podľa mňa rozhodne, že kto...
Tak preto porovnanie poďme. Liverpool má nevýhodu v tom, že už to nemá čisto vo svojich rukách, lebo majú o jeden zápas dohraný viac. Aj napriek tomu, že tie zápasy, ktoré ich čakajú, sú celkom dobré. Aston Villa je síce náročná, ale na Anfield sa nechodí zbierať body. A posledný zápas majú vonku Southampton, ktorému už o nič nejde. Aj keby im o niečo išlo, tak sú proste v tejto sezóne úplne tragickí. Takže tam... Ja si myslím, že kľudne počítajme len tak akože pre zaujímavosť so 6 bodmi Liverpoolu. A teraz to znamená, že 6 bodov potrebuje nazbierať Manchester United, lebo ten má veľmi slabé skóre. A možno 5 bodov by stačilo Newcastlu, keby o to išlo. No a Newcastle, ako hovoríš, má trochu náročnejší ten rozpis, lebo majú teraz ten Brighton, majú doma Leicester, ok, tak povedzme si, že tam by to ako mali uhrať, ale potom je vonku tá Chelsea. Kdežto United majú vonku Bournemouth, síce bijúci sa o titul, ale predsa len trošku menej náročný súper ako Brighton, trošku, významne. Majú doma Chelsea, ktorá tiež už o nič jej nejde. Možno sa bude chcieť ukázať ešte s Lampardom, ale už o nič nejde. A potom završia to doma proti Fulhamu, čo keby akože naozaj, že United v poslednom zápase sa rozhodovalo o tom, že či skončia v top 4, tak ja si myslím, že teda kľudne by mohli na ten Fulham tak vyletieť, že keďže im už o nič moc nejde, tak by sa nemuseli ani spamätať. Dúfam teda, že to tak, že to ani nebude treba. Ale ja normálne rozmýšľam nad tým, že ono čisto teoreticky ešte stále by to mohli v pohode uhrať, takže skončia ako sú teraz v tabulke. Že naozaj, že Newcastle... Aj keď, no ja dúfam teda, že ten United využije to, že Newcastle zakopol a že by to mohli na to bezpečnejšie tretie miesto uhrať, ale ja si myslím, že ja si neviem predstaviť, že, aj, že by Newcastle zakopol z posledných troch zápasov dvakrát.
Mhm. Akože bude to ešte zaujímavé a keďže už tú titulovú bitku nemáme veľmi zaujímavú, tak aspoň toto sa nám postará o kvalitný záver sezóny. A to samozrejme a podľa mňa aj na záver môžeme, že najväčšia otázka tejto sezóny je, že či Chelsea dokáže to 11. miesto ubrániť.
A my sme si to hovorili 10 kol dozadu, nie? Že skončí 11.
No, ale Crystal Palace im už dýcha na krk. A ešte aj Wolves.
Ale Crystal Palace im už hodnú chvíľu dýcha na krk a už sa im akože už sa až tak nechce tomu Hodgsonovi, mám taký pocit. Ale veď komu by sa v jeho veku chcelo. Dobre, ako sme hovorili, štvrtkový večer nám ešte obstará Newcastle Brighton. Rozhodne si chodite pozrieť ten zápas. Aj keď ja viem, že vtedy hráme hokej. Ale aj keď vlastne to by sme mohli stihnúť obidve, ale to bude naozaj, verím, že to bude výborný zápas, neviem si predstaviť nejakú akože strategickú bitku o jednom gole až tak, ale veď uvidíme. Potom z tých zaujímavých zápasov Tottenham Brentford nás už asi moc nezaujíma, zaujíma nás, že či Manchester United zvládne na Vitality Stadium dôležitý zápas proti Bournemouthu. Rovnako z rovnakého dôvodu nás zaujíma Liverpool doma proti Aston Ville. Asi nás ešte zaujíma Nottingham Forest Arsenal, aj keď teda tam akože môže už po zápase z Manchester City a Chelsea, ktorý sa odohrá v nedeľu, byť to v zásade vymalované. Z hľadiska boja o titul bude zaujímavé Wolverhampton Everton sledovať, tak tam Everton si môže riadne pomôcť alebo riadne zavariť. West Ham hrá doma s Leedsom, tak uvidíme tam, no a Newcastle bude mať potom ten dôležitý zápas s Leicesterom a ja sa obávam, že tam sa s Leicesterom rozlúčime v zásade. Lebo takých akože nejak zásadne ľahký zápas nečaká ani nakoniec, lebo tam bude predsa len ten West Ham, síce u nich, ale tam to bude ako keby že psychicky veľmi náročné, tak uvidíme. No, ale ktorý zápas, keby si jeden mal odporučiť ľuďom, a dajme teraz bokom ten, ktorý ešte sa ráta do tohto kola, Newcastle Brighton, ktorý zápas by si povedal ľuďom, že toto si pozrite, lebo toto pravdepodobne bude šupa?
Tak ja by som dal ten pondelnejší zápas Newcastle-Leicester, pretože obom tímom tam pôjde naozaj stále ešte o všetko. Newcastle o Európu a Leicesteru o udržanie. Takže ja si myslím, že tam budú veľké emócie a že bude to poriadny boj a podľa mňa toto bude stať za to takýto zápas.
Ale to bude valec, nie? Ako zo strany Newcastle. Neviem, či pre nezaujatého fanúšika by to bolo také pekné, či?
Kto vie? Kto vie? Akože Leicester môže len prekvapiť.
A ja no veď dobre, ale akože tam budú, že Isaaca Wilsona bude brániť Wood Fires, hej?
Ináč, to ja som si vždycky tak poviem, keď to pozerám, že kokos David Lewis sa tu reinkarnoval aj s tými vlasmi, lebo úplne to rozhadzovanie rukami a všetko, to je úplne totožné, totožný hráč. Ale no, jasné, Newcastle je veľkým favoritom, ale Leicester, a kedy, keď nie teraz? A Vardy no, o chvíľa ešte uvidíme nejakú Vardy party na konci, čo prekvapia všetkých a nakoniec sa zachránia. Akože aj to by bol pekný príbeh. Kto má vymyslieť pekný príbeh na koniec sezóny, ak nie Leicester?
Ako pozri, pekné príbehy si vieme kadejaká povymýšľať, hej, akože o to potom, ale ja neviem, no. Akože kedy, keď nie teraz, vieš, ešte stále možnosťou je aj, že ani teraz. No. A ja potom, ako tie posledné zápasy naozaj ten Leicester, že tragicky nezvládol a ako proste premrhal to, ako mohol vyhrať nad tým Evertonom, tak ja sa obávam, že sa rozlúčime naozaj, že proti Newcastle, ja si myslím, že to bude výrazný valec. Ja si myslím, že oveľa zaujímavejší zápas môže byť napríklad ten Liverpool Aston Villa. Že to ja by som odporúčal, že keby si niekto mal ako nezaujate pozrieť, tak Liverpool si myslím, že vyhrá, ale Aston Villa rozhodne v tých posledných kolách nie je ľahký super, tak tam si myslím, že by to mohol byť celkom fajn futbal a že to nebude proste akože odozdané voči nejakému Goliášovi. Aj keď vlastne Goliáš, tam ten David nebol odozdaný. Dobre, akože s metaforami nie som už úplne ako v najlepšej forme, tak to ku koncu sezóny, už som to vyčerpal si myslím.
Aj.
Niekde okolo
Bradfordu. Také dobre boli. Ale samozrejme, dobre. Podľa mňa zhodnotiť to môžeme, že je to Premier League, takže každý zápas stojí za to.
A ja som sa bal, že neskončíme s klíše.
Tak ty si dal metaforu, ja som musel dať klíše, Koby. Zase nenechám ťa štichu. No.
Výborne, tak ja som dal zlú metaforu a ty si dal zlé kliše. A týmto by sme to mohli ukončiť aj tak na správe. Asi 7 sekúnd dozadu všetci vypli. Ale ak náhodou niekto nie, tak s vami sa rozlúčime a len vám, čo ste vydržali až doteraz, len vám prajeme zelené šípky. Tým ostatným nie, ale vám, čo počúvate ešte aj teraz, tak vám prajeme zelené šípky. A Adam, tebe prajeme, aby si sa ešte aspoň dvakrát v tejto sezóne mal tu akože česť objaviť v našom podcaste.
To si prajem aj sám. Čaute.